πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Υπάρχει ένα ωραίο τραγουδάκι, δεν το βρήκαμε στον υπολογιστή να το ακούσετε. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, κατά τη διάρκεια του οποίου η κοπέλα που το τραγουδάει, η τραγουδίστρια, αναρωτιέται. Ξέρεις τι λένε? Λένε ότι «It's too good to be true». Όμως το τραγουδάκι αυτό λέει κι άλλα. Θέλω το φως χωρίς το σκοτάδι. Θέλω τον ήλιο χωρίς τη βροχή. Αρχίζω να πιστεύω ότι είναι πλέον πιθανό. Ότι είναι πιθανό να έχεις κάποιον σαν εσένα χωρίς τον πόνο. Όταν ξυπνήσω αύριο θα είσαι άραγε ακόμη εδώ. Αρχίζω να πιστεύω ότι είναι πιθανό. Το τραγουδάκι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι νεανικό και άκρος ερωτικό. Η κοπέλα θέλει κάποιον σαν εσένα που να είναι αληθινός και να μην της δίνει πόνο. Και εδώ έρχεται η πολιτική, η διπλωματία, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι στην περίπτωση. Εχθές τις συναντήσεις Ερντογάν-Μητσοτάκη και με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα πράγματα πήγαν τόσο καλά που δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς, ούτε οι Τούρκοι συνάδελφοι. Στο τέλος, όταν απάντησε ο Πρωθυπουργός στα περί τουρκικής μειονότητας, δύο φορές το είπε ο κύριος Ερντογάν, εκεί όλοι σφίξαμε τα δόντια και είπαμε «αυτό είναι, τεινάζονται όλα στον αέρα». Ωστόσο, ο κύριος Ερντογάν δεν απάντησε στην απάντηση, Μητσοτάκη, και άρχισε το χειροκρότημα. Ακολούθησε και ο Πρωθυπουργός. Ήταν μια πολύ καλά προετοιμασμένη συνάντηση και θα έλεγα πρωτίστως η διπλωματική σκηνοθεσία ήταν απολύτως επιτυχής. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει. Γιατί τα ήρεμα νερά μάλλον συνεχίζονται. Έχουμε έναν ορίζοντα τουλάχιστον εξαμήνου μπροστά μας. Δημιουργούνται μηχανισμοί που θα απορροφούν τους κραδασμούς. Υπάρχει ο δικός χάρτης, πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και βέβαια η επίσκεψη του Πρωθυπουργού την άνοιξη στην Άγκυρα. Όλα αυτά δείχνουν μια διάρκεια και μια συνέχεια σε αυτό που συνέβη εχθές. Και βέβαια η δέσμευση, η ευχή του Πρωθυπουργού, ότι όταν οριμάσουν οι συνθήκες θα μπούμε και στα βαθιά. Η επόμενη φάση του διαλόγου μπορεί να είναι η προσέγγιση για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, είπε χαρακτηριστικά. Και βέβαια το επιστέγασμα. Ποιο είναι το επιστέγασμα? Το σύμφωνο, η διακήρυξη φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι αναφορές των Βενιζέλο και των Ινωνού μόνον τυχαίες δεν ήταν. Τον Οκτώβριο του 1930, Βενιζέλος και Ινωνού καταφέρνουν και υπογράφουν ένα πολύ σημαντικό σύμφωνο φιλίας. Έχει την αξία του αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, το σημερινό, ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτό συνέβη ύστερα από την μεγάλη καταστροφή του 1922, 8 χρόνια μετά. Οι πληγές πολλές, τεράστιες, τα πάθη έντονα, ο πόνος διάχυτος, κι όμως τότε υπογράφεται αυτό το σύμφωνο φιλίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι από τότε δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος, το προσπάθησαν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όμως δεν το κατάφεραν. Το κατάφερε ο Καραμανλής με τη Βουλγαρία. Πέτυχε ένα σύμφωνο μη επίθεσης, αλλά αυτό ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Και ας δούμε τώρα τη συγκυρία. 93 χρόνια από το σύμφωνο φιλίας Βενιζέλου-Ινωνού, 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Το σημερινό σύμφωνο φιλίας δεν είναι ένα νομικό κείμενο, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα. Είναι όμως ένα κείμενο αρχών με τις υπογραφές των δύο ηγετών που έχει και ουσία αλλά και πολλούς συμβολισμούς. «Pacta sunt servanda», λένε οι νομικοί και οι αναλυτές των διεθνών σχέσεων. Ελπίζουμε ο Τούρκος Πρόεδρος να σεβαστεί αυτή την συμφωνία και να την τηρήσει. Άλλωστε, αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον ίσως είναι η μόνη του επαφή με τη Δύση, ο μόνος σοβαρός διάβλος επικοινωνίας με τη Δύση, αν και ο κύριος Φιντάν σήμερα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιδιώκει συνάντηση με τον κύριο Μπλίνκεν. Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια που έχουν εκνευριστεί απίστευτα με τους Τούρκους λόγω Σουηδίας. Τα ήρεμα νερά όμως είναι και ήρεμα οικονομικά νερά. Δεν αναφέρομαι μόνο στη βίζα για τα νησιά που το GPS πρώτο ανέδειξε από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αναφέρομαι, ο κύριος Κερίδης έκρινε ότι έπρεπε το θέμα αυτό να βγει στην εκπομπή μας στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και πραγματικά έγινε χαμός εντός και εκτός Ελλάδος. Αναφέρομαι ωστόσο στην σταθερότητα που προκύπτει, γεωπολιτική σταθερότητα, που είναι ωστόσο απαραίτητη για να γίνουν επενδύσεις και να βγουν χρήματα από τα σεντούκια. Και τέλος, άλλαξαν θέση οι Τούρκοι? Προφανώς όχι. Αλλά προφανώς δεν έχει αλλάξει θέση και η Ελλάδα. Αλλά ισχύει αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ψάχνουμε για λύσεις, okay. Και όπου αυτές δεν υπάρχουν, ρίχνουμε γέφυρες ώστε να μην έχουμε ρήξεις και εντάσεις. Προσωπικά το πιστεύω αυτό που είπε χθες ο κύριος Ερντογάν, ότι πράγματι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τόσο μεγάλο που να μην μπορεί να επιληθεί. Αρκεί να το θέλουμε πραγματικά και πρωτίστως η Τουρκία να μην θεωρεί τις θέσεις της ότι είναι οι πλάκες του Μωυσέως. Ωστόσο, για να φτάσουμε εκεί έχουμε ακόμη δρόμο. Μεγάλο δρόμο. Επί του παρόντος πάμε βήμα-βήμα. Όντως αυτό που συνέβη εχθές στην Αθήνα ανοίγει μια νέα σελίδα. Η διακήρυξη ήταν μια ιστορική στιγμή. Υπάρχει μια νέα εποχή στις σχέσεις. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να έχουν συνέχεια και να τα σεβαστούμε στην πράξη. Οι πράξεις θα κρίνουν πόσο πραγματικά πιστεύουμε σε αυτές τις συμφωνίες. Ιστερόγραφο 1. Διαβάζω ότι αυτούς τους 10 μήνες που έχουμε ήρεμα νερά, που έχουμε την ηρεμία με τους Τούρκους, που δεν έχουμε αυτό το κυνηγητό στον αέρα με τους Τούρκους στο Αιγαίο, το Υπουργείο Άμυνας, ακούστε το, εξοικονόμησε 23 εκατομμύρια ευρώ. Ιστερόγραφο νούμερο 2. Μου φαίνεται λίγο παράτερο και παράδοξο που ένας κόσμος στάθηκε στην υπόκληση Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε εξηγήσεις γι' αυτό εχθές στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ και είπε πως έτσι φέρεται σε έναν αρχηγό κράτους. Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει την υπόκληση, την ευγένεια με την υποταγή. Είναι κομμάτι μιας ευγένειας όλο αυτό. Προσωπικά το κάνω απέναντι σε έναν γνωστό, σε έναν φίλο ή σε μια κυρία. Δεν είναι κακό. Άλλο υποταγή, άλλο η ευγένεια και ο σεβασμός είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η υπόκληση είναι ένας ιδιαίτερος χαιρετισμός. Άλλωστε υπάρχουν πολιτισμοί, για παράδειγμα η υπόκληση αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας. Δηλαδή αν έλεγε ο υπουργός ένα «για χαραντάν, μάγκες» θα ήταν καλύτερο, θα τον λέγαμε μάγκα, ότι πουλάει μαγιά στον Ερντογάν. Είναι μια άλλη αντίληψη που δεν ξέρω αν και πόσο μπορεί να έχει μια ουσιαστική βάση. Φοβάμαι ωστόσο ότι με όλα αυτά χάνουμε το μεγάλο κάδρο και ψάχνουμε τα μικρά απλώς για να πούμε κάτι μικρόψυχο. Ωστόσο το μεγάλο κάδρο λέει άλλα. Μακάρι αυτό το καλό να είναι και αληθινό. Το έχουμε ανάγκη και οι δύο λαοί. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Γιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, και περνάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Βούλτεψη, είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Βούλτεψη. Γεια σας.
Καλημέρα.
Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, μια δική σας αποτίμηση από την παρουσία Ερντογάν και της τουρκικής αποστολής στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα ήταν απολύτως επιτυχημένη ως προς την επίτευξη του σκοπού ο οποίος επρόκειτο να επιτευχθεί. Γιατί κάθε φορά όταν ξεκινάς κάτι πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς θέλεις, τι ακριβώς επιδιώκεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έγινε και το οποίο βέβαια δεν έχει και καμία σχέση με όλα όσα συνέβαιναν μόλις πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα, ή το 2020 ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Καλά,
Τουρκία.
Εκεί φτάσαμε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε.
Ναι, ακριβώς, έτσι είναι. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Ζούμε, είμαστε σε μια περιοχή με τρεις ενεργούς πολέμους, δεκάδες εμφυλίους, τρομερές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, μεγάλη προσφυγική κρίση σε όλα τα πέριξ, φυσικά. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι μια θερμή κατάσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό το κατάλαβε πολύ καλά και ο πρόεδρος Ερντογάν. Η Ελλάδα αυτό το γνωρίζει πάντα. Η Ελλάδα δεν απειλεί ποτέ κανέναν και δεν υπήρξε ποτέ επιθετική δύναμη. Λοιπόν, το κατάλαβε τώρα και ο ίδιος. Κατάλαβε δηλαδή τι, ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα σχεδιάζουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι εγώ θα είμαι ο πατερούλης του Ισλάμ και όποτε θέλω θα πηγαίνω με τη Χαμάς και όποτε θέλω θα πηγαίνω με τον Πούτιν.
Μέχρι στιγμής το είδαμε αυτό, το είδαμε.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά όμως
αυτές τις δύο, τις τρεις βάρκες τις είδαμε να πατάει ο κύριος Ερντογάν. Άρα ναι, πιστεύετε βεβαίως ότι είναι ειλικρινής, έτσι. Δηλαδή πιστεύετε
πιστεύω ότι ο Ερντογάν έκανε ένα διάλειμμα στη στρατηγική του σε σχέση με την έναρξη πολιτικής του καριέρας, εννοώ που προσπάθησε να παίξει αυτό το χαρτί, το χαρτί δηλαδή της κυριαρχίας του στο Ισλάμ, στον κόσμο του Ισλάμ, το κρατάει αυτό το κομμάτι για ένα μέρος του ακροατηρίου του, αλλά κατάλαβε στο μεταξύ ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ακροατηρίου του, αλλά όχι και του ακροατηρίου του, της αντιπολίτευσης, έχει μπροστά του και δημοτικές εκλογές.
Το Μάρτιο.
Ναι, ξέρετε, στην Τουρκία, το να μην έχεις, να μην έχεις σε εισαγωγικά, να μην κερδίζεις, εν πάση περιπτώσει, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, είναι βαρύ. Δείχνει ότι...
Ναι, αλλά και ο Ιμάμογλου δεν πάει και πολύ καλά, οπότε
αυτό λέω,
ο Ερντογάν μπορεί να κάνει την έκπληξη με κάποιο συγγενικό πρόσωπο, ακούω.
Δείχνει ότι ο κύριος Ερντογάν κάνει μια στροφή, κάνει μια στροφή στο αστικό κομμάτι της Τουρκίας. Και αυτό με τις βίζες εκεί αποβλέπει.
Θα πάμε εκεί, γιατί αυτό είναι και το κομμάτι σας. Πριν πάμε εκεί,
θέλω να πω ότι μια διακήρυξη φιλίας δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι νομικό κείμενο, δεν είναι συμφωνία, αλλά πολλές φορές αυτά τα κείμενα είναι πολύ πιο βαριά ως δέσμευση. Δηλαδή όταν δύο χώρες και δύο ηγέτες δεσμεύονται να αποφεύγουν δηλώσεις και ενέργειες που θα υπονομεύσουν το πνεύμα, ξέρω, τη διακήρυξη, να θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεσμεύονται, το έχεις υπογράψει. Δεν μπορείς μετά να χρησιμοποιήσεις έτσι, ξαφνικά, όποτε σου έρθει μια γλώσσα η οποία υπονομεύει το ειρηνικό αυτό πνεύμα.
Λέγαμε, κυρία Υπουργέ.
Είναι μεγάλη προσπάθεια όταν ακούγαμε θα έρθω ξαφνικά ένα βράδυ και όλα αυτά, ας πούμε.
Ναι.
Μεγάλη πρόοδος.
Ναι, είναι αλλαγή σελίδας, είναι μια νέα εποχή. Αλλά συνήθως οι νομικοί, αλλά και οι αναλυτές των διεθνών ζητημάτων, λένε «pacta sunt servanda». Πιστεύετε, ισχύει αυτό, ναι. Πιστεύετε ότι θα τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες, θα τις σεβαστούν οι Τούρκοι?
Θα σας πω κάτι. Το κείμενο είναι βαρύ. Όταν πας και υπογράφεις ότι δεν θα κάνω αυτό ή εκείνο, ότι θα διατηρήσω την ειρήνη στην περιοχή και ότι θα απέχω από, ακόμη και από δηλώσεις, όχι μόνο πράξεις.
Σωστά.
Έτσι. Αυτό το κείμενο είναι βαρύ, έχει υπογραφεί. Δηλαδή, γιατί το 1930 ο Βενιζέλος, 1930, είχαμε πρόσφατη εθνική τραγωδία.
8 χρόνια μετά.
Βεβαίως. Και γενοκτονία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια μετά, γιατί εκεί έγιναν νωρίτερα. Λοιπόν, δηλαδή μιλάμε για πολύ νοπές μνήμες. Δηλαδή η γιαγιά μου μόλις είχε έρθει από, αφού είχε χάσει 8 ανθρώπους πρώτου βαθμού συγγενείς από τον άντρα της ως το τελευταίο της παιδί εκεί. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για τον Βενιζέλο για να υπογράψει ένα τέτοιο κείμενο. Όταν λοιπόν αυτό τι μας έδωσε τότε, ας πούμε 25 χρόνια ηρεμίας, γιατί δεν, αν κοιτάξουμε ιστορικά, είχαμε μετά το 55 τα Σεπτεμβριανά, έτσι. Αλλά όσο προσπαθείς, αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν μια πολύ άγρια περιοχή, εποχή που ακολουθήθηκε από μια 25ετία ηρεμίας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τώρα με τόσους πολέμους τριγύρω έχει καταλάβει και ο Ερντογάν ότι δεν μπορεί να παίξει εδώ πέρα. Έπειτα ζητάει τα F-16. Ναι, αλλά έχει ένα ζήτημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μπορεί να είναι και αυτό ένας τρόπος, κατά κάποιο τρόπο, να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τη Δύση. Δηλαδή να θέλει να αποκτήσει έναν διάβλο επικοινωνίας δια της Ελλάδος με τη Δύση. Αυτό λέω.
Προφανώς, κοιτάξτε, τι εννοείται ότι κάνεις κάτι χωρίς, αλλά... Όταν όμως γίνεται αυτό, όταν γίνεται αυτό, έχει αξία για την ειρήνη και την ευημερία. Δηλαδή, ο στόχος της Ελλάδας, ποιος ήταν, κύριε Θιαβάκα, και ποιος είναι πάντα? Πρώτον, υπάρχουν κάποιες σταθερές.
Βασικά, ηρεμία, τα ήρεμα νερά.
Η μία σταθερή είναι να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, και η άλλη είναι να υπάρχει ειρήνη. Αυτό δεν είναι το ιδανικό? Δηλαδή ειρήνη χωρίς καμία σκέψη για κάποια υποχώρηση σε κυριαρχικά θέματα, σε θέματα Ελλήνων πολιτών, έτσι όπως είναι η μειονότητα.
Και εδώ νομίζω ότι κρατάμε τις θέσεις μας και εμείς και οι Τούρκοι, γιατί ακούω πολλά και διάφορα τι συμφωνήθηκε στο παρασκήνιο και διάφορα άλλα. Νομίζω ότι είμαστε σταθεροί και οι Τούρκοι και εμείς.
Δεν ξέρω τι συμφωνήθηκε. Εγώ ξέρω ότι οι Τούρκοι τη μειονότητα την αποκαλούν τουρκική. Ξέρω ότι και ενώ γνωρίζουν φυσικά ότι κάτι τέτοιο δεν αναγνωρίζει
η συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές.
Ακριβώς. Καταλαβαίνω όμως ότι θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ να τραβήξουν από τα μαλλιά, ας πούμε, την προσπάθεια να ασκήσουν κάποια κριτική. Και λένε ότι το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τζίπρα Πρωθυπουργό ο κύριος Ερντογάν είχε αποκαλέσει τη μειονότητα μουσουλμανική. Να με συγχωρούν, διότι ο κύριος Ερντογάν τότε την είχε αποκαλέσει μουσουλμανική ακριβώς με σκοπό να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν το είπε μόνο του. Το είπε σε εκείνη την περίφημη πρόταση που έλεγε ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Ήθελε δηλαδή να πει, και το λέει παρακάτω, ότι στις δηλώσεις του, λέει ότι η συνθήκη της Λοζάνης μόνο για το Αιγαίο μιλάει, δεν μιλάει για τη Θράκη. Εκεί δεν χρειάζεται βελτίωση, δεν χρειάζεται εξυγχρονισμός. Έχουμε μια μουσουλμανική μειονότητα που... και λέει τα τρία της ησυχία μεταξύ των οποίων είναι τουρκογενή και θεωρεί ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί διότι δεν πρέπει να λέγεται πια θρησκευτική μειονότητα. Δηλαδή το συνδέει με την ανάγκη να αλλάξει, όπως έλεγε, η συνθήκη της Λοζάνης.
Ναι.
Λοιπόν, να μην λένε τώρα τέτοιες ανοησίες, διότι λίγο μετά, ήταν κατά σύμπτωση, είχε έρθει πάλι 7-8 Δεκεμβρίου, λίγο μετά, 10 Δεκεμβρίου του 2017, στη συνέντευξη που δίνει στο Βήμα της Κυριακής ο κύριος Ερντογάν, αποκαλεί τη μειονότητα τουρκική. Λοιπόν, εντάξει, αν νομίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε συνέχεια λωτοφάγοι και ότι ξαφνικά ήρθε ο Ερντογάν και έλεγε «Αχ, τι ωραία που είναι η μουσουλμανική μειονότητα». Όχι, κύριε Σιαφάκα. Αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης που την αποκαλεί, την καταγράφει ως μουσουλμανική.
Κυρία Βουλτεψή,
κοιτάει να την αλλάξει.
Εγώ θεωρώ αυτό ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός ακόμα και στα δύσκολα θέματα, ακόμα και στο κομμάτι της Κύπρου, ακόμα και στο κομμάτι των αμάχων.
Για πραγματικότητα.
Για μια νέα πραγματικότητα. Εντάξει, το καταλάβαμε.
Την έχει προκαλέσει ο ίδιος.
Το καταλάβαμε, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ κομψός. Δηλαδή απρόσμενα για μένα κομψός, ειδικά στην απάντηση, του Ερντογάν που έδωσε ο Πρωθυπουργός περί μουσουλμανικής μειονότητας. Εκεί πραγματικά, λέω δημοσιογραφικά, λέω πάει, χάλασε το κλίμα, τεινάζονται όλα στον αέρα.
Ναι.
Σταματάει εκεί η κουβέντα και ο κύριος Ερντογάν αρχίζει το χειροκρότημα. Και συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή.
Γι' αυτό μιλάω, μην αρχίζουμε να ψάχνουμε.
Κοιτάξτε, στα εθνικά, να μην βάζουμε κομματικά γυαλιά.
Δηλαδή,
θέλω όμως να πάμε στα δικά σας.
Γιατί έχω δει τώρα και ανακοινώσει του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κασελάκη ανάρτηση και βλέπω τώρα από σήμερα ότι προσπαθούν να βγουν και να αμφισβητήσουν κάποια πράγματα. Αυτό δεν νομίζω ότι αντέχει στην κοινή λογική.
Πάμε λίγο στα δικά σας. Το θέμα αυτό το ανέδειξε ο κύριος Κερίδης από την εκπομπή μας για τα νησιά και μάλιστα πήρε και έκταση και στον διεθνή τύπο. Το πρακτικό κομμάτι μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Δηλαδή θα φεύγει ο Τούρκος πολίτης, επισκέπτης, τουρίστας από την Τουρκία και η βίζα θα του τη δίνει κάποια υπηρεσία στο νησί. Το πρακτικό,
κομμάτι,
πώς θα γίνει και από πότε.
Κοιτάξτε, αυτά μένει να εξειδικευθούν. Δεν είμαι η ειδική που κάνω αυτή την τακτοποίηση, ας την πούμε. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι, αφορά στο ότι 7 μέρες το χρόνο οι Τούρκοι πολίτες δεν θα χρειάζεται να περνάνε από προξενία για να μπορούν να πάρουν άδεια εισόδου στη ζώνη του Σέγγεν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα μπορούν για 7 μέρες το χρόνο να ταξιδεύουν σε 10 συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, κάτι το οποίο το θέλουν πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, παίρνουν ένα καραβάκι και έρχονται, μένουν μερικές μέρες και χωρίς να έχουν διαδικασίες, μπορεί να το κάνει κάποιος ένα διήμερο, ένα τριήμερο, και είναι κάτι το οποίο το ζητούν ειδικά, ας πούμε, η αστική τους τάξη, και το ζητούν και τα ελληνικά νησιά, γιατί έτσι ενισχύεται, τονώνεται ο τουρισμός μας στη διάρκεια όλου του χρόνου.
Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί το δικό μας, η δική μας επιδίωξη είναι αυτή, τουριστικά, να είμαστε ανοιχτοί 12 μήνες το χρόνο και να έχουμε τουρισμό.
Ήταν επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης.
Άρεσε και στους Τούρκους. Ήταν πρωτοσέλιδο αυτό, κυρία Βούλτεψε.
Ναι, μα βέβαια.
Εστίασαν οι πιο πολλές εφημερίδες, εστίασαν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Μας έλεγε...
Η επικοινωνία. Έχουμε τουρισμό από την Τουρκία. Με αυτές τις δυσκολίες της άδειας, της βίζας για το χώρο της Σέγγεν. Όμως και η επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς βοηθάει. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε αποκομμένα, να είμαστε έτσι, να μας χωρίζει ένα μικρό κανάλι σε πολλές περιπτώσεις και να ζούμε απομονωμένοι. Και η επικοινωνία των λαών βοηθάει στην εμπέδωση της ειρήνης.
Ναι. Γνωρίζουμε γιατί, από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, γιατί το...
Τώρα αυτό δεν...
Δεν το ξέρετε.
Αυτά θα προχωρήσουν γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, η είσοδος σε χώρα.
Ναι, υπάρχει το πράσινο φως. Υπάρχει το πράσινο φως.
Αυτό ήταν το σοβαρό.
Οπότε
θέμα,
λέτε σύντομα θα προχωρήσουμε και στο κομμάτι αυτό. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, και κλείνω τη συνέντευξή μας, για την επόμενη φάση του διαλόγου που μπορεί να αγγίξει και την υφαλοκρηπίδα, το βλέπετε να γίνεται σε σχετικά έτσι σύντομο χρονικό διάστημα, εντός του 24, ας πούμε. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
Έχει οριστεί ένας οδικός χάρτης που περιλαμβάνει...
Πολιτικό διάλογο, θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κτλ.
Η θετική ατζέντα μπήκε, έτσι, και την είδαμε σε πάρα πολλούς τομείς. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πράγματι με διάφορες συμφωνίες που υπεγράφησαν ή κοινές δηλώσεις έγινε και πάλι σε επίπεδο και οργανισμών ακόμη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και ουσιαστικά η μόνη μας διαφορά είναι αυτή στην οποία αναφερθήκατε, η Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, η οποία αυτή μένει να επιληθεί με τρόπο που μετά από διαβουλεύσεις, εάν αυτό είναι δυνατόν, και βεβαίως μετά από εκεί και πέρα, εφόσον ο κύριος Ερντογάν έχει αναγνωρίσει επίσημα με τη διακήρυξη το διεθνές δίκαιο και έχει πει ότι θα πορευόμαστε πλέον, έχει συνυπογράψει ότι θα πορευόμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο, διότι η διακήρυξη λέει ότι η Τουρκία δεσμεύεται στην επίλυση όποιας διαφωνίας με φιλικό τρόπο, είτε με απευθείας διαβουλεύσεις είτε με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, σύμφωνα με το χάρτη των ΗΠΑ, αναφέρει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο. Έτσι κι αλλιώς η διακήρυξη αυτή δεν αναιρεί τις νομικές θέσεις των δύο χωρών, διότι δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, αλλά κατά τη γνώμη μου
είναι ένα κείμενο αρχών.
Ισχυρή δέσμευση. Ναι,
λοιπόν, ακριβώς. Κυρία Βούλτεψε, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
είστε
συνέχεια.
Καλά. Καλημέρα.
Καλή δύναμη και καλές γιορτές. Λοιπόν, κυρία Σοφία Βούλτεψε, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφήμιση, μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Βούλτεψη. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας, πρώην βουλευτής. Κύριε Τσίπρα, γεια σας.
Καλημέρα σε κόντες σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα την δική σας αποτίμηση για την παρουσία και την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν και της τουρκικής αποστολής στην Αθήνα.
Νομίζω σε λίγο καιρό, δηλαδή στους επόμενους μήνες, θα μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη αποτίμηση του τι ακριβώς έγινε.
Mm-hmm.
Γενικά είναι καλό να υπάρχει ήρεμο κλίμα και επαφή με την τουρκική πλευρά.
Ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό που έγινε έτσι και αλλιώς είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτούς διάβλους. Και το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες, τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό διάλογο, δηλαδή αν αναβαθμίζονται de facto με βάση αυτό οι διερευνητικές επαφές και σε ποιο πλαίσιο, mm-hmm. για το οποίο υπάρχει μια σχετική διαφάνεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέω ότι αν από ελληνικής πλευράς ήταν ο στόχος η διατήρηση του ηρέμου κλίματος και της επαφής, νομίζω από την τουρκική πλευρά η στόχη ήταν περισσότερη. Γι' αυτό λέω μένει να φανεί το επόμενο διάστημα και να γίνει αποτίμηση, με την έννοια ότι η Τουρκία είχε ανάγκη στην παρούσα φάση να επιδείξει ένα ορισμένο ήρεμα κλίμα προς άλλους, όχι προς την Ελλάδα.
Τόσο προς τη Δύση, προς την Ευρώπη και την Αμερική για τα F-16 και για πολλά
ακριβώς,
άλλα ζητήματα.
Και για τα F-16 και γιατί τα πράγματα έχουν πάλι αλλάξει το τελευταίο διάστημα με βάση την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, όπου ξανά η Τουρκία έχει αναλάβει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Λοιπόν, άρα αυτό όλα την εξυπηρετούν. Εάν κάποια στιγμή στους επόμενους μήνες υπάρξει ξανά στροφή σε ό,τι αφορά την ένταση στις μεταξύ μας σχέσεις, νομίζω θα έχει κάνει τη δουλειά της χωρίς την πραγματικότητα να έχουν κυρωθεί πάρα πολλά πράγματα στο ποια είναι η κατάσταση στο Αιγαίο.
Ήταν μια επιτυχημένη επίσκεψη, μια ουδέτερη πολιτικά και διπλωματικά επίσκεψη. Πώς θα την κρίνατε...
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο διακύβευμα από αυτά τα οποία εξήχθησαν από τη συνάντηση. Εάν τη συγκρίνουμε με το 2016, υπάρχει το σαφέστατα αρνητικό σημείο σε ό,τι αφορά τη μειονότητα στη Θράκη. Να σας θυμίσω ότι το 2016 ο ίδιος ο Ερντογάν, κατά την επίσκεψή του που ακολούθησε στη Θράκη και ακολούθησε τη συνάντηση της Αθήνας, είχε αναφερθεί σε μουσουλμανική μειονότητα πληθυσμών με
πάντως είχε αμφισβητήσει την συνθήκη της Λοζάνης μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θυμάστε, στον κύριο Παυλόπουλο. Δηλαδή είχαν δημιουργηθεί μεγάλες εντάσεις και αν θυμάστε είχε επέμβει πυροσβεστικά τότε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, και είχε δεχτεί μια απάντηση που ήταν σαφέστατη τότε τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν άλλες συνθήκες τότε. Εγώ σας λέω για ό,τι αφορά το θέμα της μειονότητας ότι υπήρξε μια σαφώς διαφορετική στάση τώρα του Ερντογάν. Λέω αν εξαιρέσει κανείς το αρνητικό αυτό σημείο,
mm-hmm.
τα υπόλοιπα του τι θα βγάλουν ή όχι θα κρυφθεί στους επόμενους μήνες, δεν μπορεί να κρυφθεί τώρα.
Στην πράξη.
Πάντως είχε άλλες στοχεύσεις η ελληνική πλευρά, δηλαδή που ήταν αυτό καθ' αυτό το ήρεμο κλίμα και πιθανώς η αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου. Και
το, πετύχαμε αυτό το ήρεμο κλίμα.
Νομίζω ήταν προεξοφλημένο ότι θα πάμε σε κάτι ήρεμο, σαν συνάντηση.
Mm-hmm.
Ενώ η Τουρκία έχει ευρύτερες στοχεύσεις από αυτό. Νομίζω ότι βγαίνουν πιο κερδισμένοι η Τουρκία, όχι απέναντί μας, βγαίνουν πιο κερδισμένοι με βάση δικές στοχεύσεις που έχει, με βάση τον διεθνή ρόλο τον οποίο έχει.
Τι ακριβώς δηλαδή κέρδισε περισσότερο η Τουρκία, για να πάμε και σε αυτό που είχε πει ο Ερντογάν, το Καζάν Καζάν.
Δεν κέρδισε στις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτό σου εξηγώ.
Σε σχέση με τη Δύση δηλαδή.
Ναι. Το ήρεμο κλίμα είναι κάτι το οποίο υπάρχει σήμερα, μπορεί όμως να μην υπάρχει μετά από τρεις μήνες.
Mm-hmm.
Η Τουρκία όμως το έχει ανάγκη τώρα επικοινωνιακά απέναντι στη Δύση. Και για τα F-16 που σωστά αναφέρετε και για την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή.
Θέλω και ένα σχόλιο για το σύμφωνο για την διακήρυξη φιλίας. Μια διακήρυξη που έρχεται μετά από 93 χρόνια ξανά. Θα ήθελα να σταθούμε και σε αυτό. Βέβαια δεν είναι ένα νομικό κείμενο, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα. Είναι ένα κείμενο αρχών όμως, με τις υπογραφές των δύο ηγετών.
Ναι, πέρα που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη νομική ισχύ, το πώς θα το χρησιμοποιήσει κάθε πλευρά και κυρίως μιλώ για τη δική μας πλευρά, Τουρκία αυτό θα φανεί στο μέλλον. Δηλαδή, εμείς το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία όλα τα προηγούμενα χρόνια, πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι η συστηματική επιτροπή από μέρους της Τουρκίας άσκησης δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Ξέρω ότι είμαστε μόνη χώρα στον κόσμο που έχουμε παραμείνει στα 6 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Αν λοιπόν θεωρείται η κίνηση που αντιβαίνει το πνεύμα της αυτής της διακήρυξης, το να επεκτείνουμε, ας πούμε, τα χωρικά μας μίλια νοτίως της Κρήτης, υπάρχει ένα ορισμένο πρόβλημα. Νομίζω ότι οι συντάκτες του κειμένου κάτι τέτοιο σκέφτονται και από τις δύο πλευρές.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και καλά η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ας πούμε, το που θα πετάνε πολεμικά αεροσκάφη δικά μας. Έτσι, το τι θα γίνει με τα νησιά. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία θέλουν διευκρίνηση.
Ναι. Πάντως, στο κείμενο αυτό αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα, να επιλύονται οι διαφορές με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με φιλικό τρόπο, να αποφεύγουμε τις συγκρουσιακές καταστάσεις και καταστάσεις δυνητικής κλιμάκωσης, να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος, η θετική ατζέντα, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά είναι θετικά. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχουν συζητηθεί και αν έχουν συζητηθεί.
Ναι, το ερώτημα είναι πώς θα χρησιμοποιηθεί το κείμενο αυτό στη συνέχεια. Αυτό λέω. Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι θετικό γενικά το κείμενο. Είναι πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και από τις δύο πλευρές.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πράξη θα κρίνει και το πόσο σεβόμαστε και τηρούμε τις συμφωνίες, έτσι. Διότι αν αύριο βγει ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας και αρχίσει πάλι να αμφισβητεί τα νησιά και να ζητάει αποστρατιωτικοποίηση, εκεί χαλάει το κλίμα.
Σαφέστατα, και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει. Δηλαδή, μην περιμένει κανείς μετά το κείμενο αυτό να πάψει η Τουρκία να ασκεί την πολιτική την οποία ασκεί και μέσω δηλώσεων. Να επισημάνω επίσης, ενώ υπάρχει αυτή η διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας, ότι είναι ενεργό ακόμα το κάζους Μπέλι. Το οποίο είναι λίγο αντιφατικό, όπως καταλαβαίνετε. Εγγενώς αντιφατικό. Δηλαδή.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Οι Τούρκοι δεν έχουν πει ότι εμείς θα κάνουμε πίσω στις θέσεις μας. Εγώ να συμπληρώσω στο κάζους Μπέλι το τουρκολιβικό μνημόνιο, τη θέση της Τουρκίας για την Κύπρο, τη γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά δεν είμαστε στη φάση της ανέρεσης. Οι Τούρκοι έχουν τις θέσεις τους και εμείς τις δικές μας. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά.
Σαφέστατα, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν απειλούμε την Τουρκία. Δεν υπάρχουν καν φωνές στην Ελλάδα, δηλαδή, που να θέτουν ζητήματα είτε να ξαναπάρουμε τη Σμύρνη, είτε δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Ενώ από την τουρκική πλευρά υπάρχει το κάζους Μπέλι. Υπάρχουν βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και με το Ρουτσέλης και πολύ περισσότερο με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες γίνονται. Συνεπώς, δεν είναι ότι απλά έχουμε τις θέσεις μας και έχουν τις θέσεις τους. Έχουν θέσεις που διεκδικούν από εμάς και τις διεκδικούν με ένα επιθετικό τρόπο.
Mm-hmm.
Το ίδιο το κάζους Μπέλι είναι μια απειλή, δεν είναι η θέση. Δεν είναι απλά η θέση ότι η Τουρκία διαφωνεί με την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας για ψη λόγους. Υπάρχει απειλή πολέμου στην περίπτωση που το κάνει αυτό η Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό που δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας και φιλίας.
Κύριε Τσίπρα, θέλω να κλείσουμε. Υπάρχει κάποια αλλαγή στο κομμάτι του συνεδρίου? Δηλαδή, αλλάζουν οι ημερομηνίες? Αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
όχι, δεν θα αλλάξουν ημερομηνίες. Θα παρθούν αποφάσεις τώρα το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει για το ποιο ακριβώς θα είναι το περιεχόμενο και με ποιο δρόμο θα πάμε μέχρι εκεί. Δεν αλλάζουμε.
Χρονικά δεν αλλάζει κάτι.
Όχι.
Επίσης, θέλω έτσι ανθρώπινα να το ρωτήσω, το ρώτησα και στον Πέτρο Παπά, πώς αλήθεια αισθάνεστε όταν στο ίδιο κοινοβούλιο έχετε απέναντί σας τους πρώην συντρόφους σας, πώς να το πω, τη Νέα Αριστερά, για να το κατανοήσουν και οι ακροατές?
Εντάξει, δεν είναι κάτι που το έχουμε ξαναζήσει, αλλά δεν είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται. Είναι μια επιλογή των ανθρώπων αυτών. Θα ήταν καλό να έχουν ξαναγυρίσει τις έδρες και θα ήταν και απολύτως σεβαστό να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία εφόσον γύριζαν τις έδρες οι οποίες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι παρά ότι ήταν πρώην σύντροφοι.
Το αγκάθι ποιο είναι, ότι δεν επιστρέφουν τις έδρες?
Οι έδρες, βέβαια. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι απλά ανεξαρτοποιήθηκαν. Δηλαδή, ανεξαρτοποιήθηκαν, συγκροτούν μια ανταγωνιστική εκ των πραγμάτων κοινοβουλευτική ομάδα και από ό,τι φαίνεται έχουν δηλώσει. Δηλαδή, ότι θα κατέβουν και σε προεκλογές με ανταγωνιστικό σχήμα.
Mm-hmm.
Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά. Και δείχνει και για ποιο λόγο έφυγαν τόσο νωρίς, άλλωστε.
Το γεγονός μιας σύμπλευσης πολιτικά το βλέπετε ως ένα εφικτό ενδεχόμενο ή όχι?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Ήμασταν μαζί. Τι να συμπλέψουμε? Μπορούσαμε να συμπλέψουμε μαζί από πριν. Ναι. Δεν νομίζω ότι έφυγαν για να συμπλέψουμε οι ίδιοι, δηλαδή.
Ναι. Αυτό που είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για το Ινστιτούτο μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο ευρύτερα, κύριε Τσίπρα?
Καταρχήν δεν ξέρω αν θα υπάρξει το Ινστιτούτο, αλλά όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι, εννοείται, με κομματική μορφή.
Ναι, να γίνει κάτι...
Όχι, από πουθενά, δεν προκύπτει αυτό. Από πουθενά.
Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν καλές σχέσεις και του Αλέξη Τσίπρα με τον κύριο Κασελάκη, δεν έχουν διαταραχθεί, γιατί διαβάζω διάφορα.
Και μάλλον θα συνεχίσετε να διαβάζετε διάφορα. Υπάρχει ένα πολύ απλό γεγονός: ο Αλέξης Τσίπρας που έχτισε το ΣΥΡΙΖΑ, τον έφτασε ενώ από το 3-4% στο 36%, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα
δούμε. Ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι.
Φορά όλα τώρα, όλα και πολύ. Δεν λογαριασά τον κόσμο, ούτε τι θα πει. Το φιλί σου θέλω απόψε, χάσαμε καιρό. Βρήκα δρόμο, βρήκα στέρι, βρήκα και σκοπό. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα έχω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Πόσα αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Φορεμένο φανελάκι βάζω για να βγω. Μου φωνάζεις τα έχω χάσει, τρέχω να σε βρω. Και στη βόλτα μας το βράδυ θα έρθεις πιο κοντά. Να μας βλέπουν κι αζηλεύουν μάτια μου αγκαλιά. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα έχω να σου πω, πόσα να σου.
Λοιπόν, και θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Είναι κοντά μας ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τα λέγαμε και χθες σε αυτή τη μαραθώνια καταγραφή των εξελίξεων στην τηλεόραση της ΣΕΡΤ. Καθίσαμε πάνω από 2 ώρες και προσπαθούσαμε έτσι και να εξηγήσουμε και να δώσουμε και τις ερμηνείες με την αρρωγή και οικονομικών αναλυτών και πολιτικών συντακτών και συναδέλφων από το διπλωματικό. Αυτά τα 5,5 δις, το είπαμε και χτες, πόσο εύκολα και πότε μπορούν να γίνουν 10 δις, αναφέρομαι στο διμερές εμπόριο?
Όπως είπαμε και χθες, όπως λέτε, στην εκπομπή σας, η οποία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική για τους τηλεθεατές, να πούμε και για τους ακροατές μας, ότι επειδή τα τελευταία χρόνια το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυξάνεται πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα χρόνο η αύξηση ήταν περισσότερο από 35%, είναι εύκολο σχετικά, αρκεί να υπάρχει βούληση από τις δύο πλευρές. Και νομίζω τώρα, μετά τις εξελίξεις αυτές, στο πολιτικό επίπεδο, στο διπλωματικό επίπεδο, και στον εμπορικό τομέα νομίζω τα πράγματα διευκολύνονται πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε δίπλα. Το κόστος μεταφοράς είναι μηδαμινό σε σχέση με, άλλους προορισμούς. Άρα νομίζω ότι είναι εξαιρετικά εύκολο και είναι πολύ και εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Βέβαια, ότι... ναι, τα οικονομικά της Τουρκίας είναι χάλια, έτσι. Δηλαδή, πληθωρισμός ανεπίσημος 120%, επίσημος 63%.
Να σας πω σε αυτό το ζήτημα. Αυτό τι κάνει? Κάνει τα προϊόντα της Τουρκίας φθηνότερα σε σχέση με τα ελληνικά. Το είναι αλήθεια και γι' αυτό βλέπουμε και μια εξέλιξη για τη χώρα μας, όχι πολύ ευχάριστη, αλλά μπορεί να ανατραπεί βεβαίως.
Mm-hmm.
Το ισοζύγιο, το εμπορικό ισοζύγιο, ενώ ήταν θετικό υπέρ της Ελλάδας, έχει γίνει αρνητικό. Έχει πολύ, γύρω στα 500 περίπου δις. Συγγνώμη, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ... Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανατραπεί, αν και από την ελληνική πλευρά βεβαίως έχουμε εξαγωγές. Μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές είναι, πολλές φορές είναι σε υψηλότερης αξίας και μικρότερου όγκου, φαρμακευτικά προϊόντα κλπ, πετρελαιοειδή και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι αναστρέψιμο. Αλλά από εκεί και πέρα...
Πάμε στο κομμάτι της βίζας που είναι πολύ κρίσιμο και πολιτικά και διπλωματικά και οικονομικά. Ναι.
Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι σχετίζεται και με αυτό που λέτε. Όσο περισσότερο εμπορευόμαστε με τη διπλανή μας χώρα, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να συγκρουστούμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το εμπόριο μεταξύ δύο χωρών αποτρέπει σε κάποιο βαθμό, βεβαίως, πλήρως αποτρέπει την οποιαδήποτε σύγκρουση.
Η αλήθεια είναι ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι συγκολητική ουσία. Όταν υπάρχουν κοινά συμφέροντα, αποφεύγεις, εν πάση περιπτώσει, τις πολλές συγκρούσεις και τις πολλές εντάσεις. Πάμε λίγο στο κομμάτι της βίζας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτά που λέμε.
Βεβαίως, απολύτως σχετίζεται, διότι πρώτα απ' όλα αυξάνει τις ροές των τουριστών από την Τουρκία προς τα νησιά μας, με τη βίζα που δόθηκε για να επισκεφτεί των Τούρκων στα ελληνικά νησιά. Αυτό είναι το οικονομικό μας όφελος, είναι πολύ σημαντικό, διότι οι Τούρκοι που έρχονται, όπως ξέρετε, είναι σχετικά εύποροι, δεν υπάρχει ευβολία. Ο τουρισμός γίνεται συνήθως από τις πιο εύπορες τάξεις, κυρίως σε χώρες αναπτυσσόμενες όπως είναι η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα πολιτικό όφελος, διότι από τη μια πλευρά αφισβητούνται με διάφορους τρόπους τα νησιά μας, η κυριαρχία τους δηλαδή. Από την άλλη πλευρά ζητάνε οι Τούρκοι βίζα για να τα επισκεφτούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, μιλάνε για κατοχή των ελληνικών νησιών, έτσι, από την Ελλάδα, και βέβαια προκειμένου να έρθουν να επισκεφτούν ως τουρίστες, επισκέπτες, θέλουν βίζα. Είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο έμεσα αναγνωρίζεται και η ελληνικότητα των νησιών από τους Τούρκους.
Δεν υπήρχε θέμα βεβαίως, όπως δεν ξέρετε, αλλά κατά κάποιο τρόπο de jure, ας το πούμε έτσι, αποδεικνύεται ότι δεν τίθεται κανένα θέμα κυριαρχίας επί των ελληνικών νησιών. Εξάλλου, όπως είπατε,
χθες
ο Πρωθυπουργός μας μίλησε για ελληνικά νησιά. Έτσι,
το τόνισε
δεν
αυτό.
Δεν είπε νησιά γενικώς του Αιγαίου.
Είπε τα ελληνικά νησιά είναι γέφυρα συνεργασίας και φιλίας των δύο χωρών. Θα μπορούσε επιμελώς να το αποφύγει και να πει τα νησιά. Ή τα νησιά μας. Είπε, τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα συνεργασίας και φιλίας των δύο χωρών. Ξέρετε, μακάρι όλα να ευδοκιμήσουν. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα, it's too good to be true. Υπάρχουν παγίδες σε όλο αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάτι να στραβώσει και να μην πάει καλά. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Έτσι, μια λέξη για να κλείσουμε.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως διαμορφώνται τα πράγματα και επειδή η Τουρκία χρειάζεται την Ελλάδα για να δημιουργήσει πολύ καλύτερες σχέσεις με τη Δύση, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε να στραβώσει οτιδήποτε, και το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κατορθώσει, πραγματικά έχει κατορθώσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, να χρειάζεται η Ελλάδα απαραίτητος στην Τουρκία προκειμένου να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τη Δύση, είναι απαραίτητη δηλαδή. Αυτό νομίζω απαραίτητα να φτιάξει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή η Τουρκία έχει μεγάλη ανάγκη τη Δύση και σε κεφάλαια σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο, ξέρετε, με τα αεροπλάνα και όλα αυτά που χρειάζεται η Τουρκία κλπ. Νομίζω πως δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Τουρκία χρειάζεται τη Δύση και συνεπώς περνάει μέσα από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μαραβέγια, για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής, ευχαριστούμε πολύ, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Βλέπω τώρα, επειδή έχουμε και ανοιχτές τις τηλεοράσεις εδώ, ότι υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Μάλλον έχει κλείσει το κομμάτι εκείνο, η έξοδος προς τον Πειραιά, και η ουρά φτάνει, αγγίζει τα 15 χιλιόμετρα των αυτοκινήτων. Δεν θέλω να σας πω υπομονή, γιατί αυτό εκνευρίζει ακόμα πιο πολύ, αλλά είναι μια πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Φαντάζομαι ότι οι αρχές το γνωρίζουν, θα βοηθήσουν ώστε σε κάποιο χρονικό διάστημα, όχι φαντάζομαι πολλές ώρες, αλλά να υπάρξει αυτό το ξεμπλοκάρισμα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στον Κηφισό. Αλλά τα 15 χιλιόμετρα είναι μια τεράστια υπόθεση, μια τεράστια ουρά. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθώ ολόψυχα καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Ήταν μια έκτακτη εκπομπή σήμερα, 9 με 10, από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.